kunobunzima napa babadube ngoba lathi njengaba amabhizimusi asikwazi ukuthi kwenzakalani. Sizokuthi imali imele iyelandwa kokhetho and kokhetho lapha bafake imigoqo eminingi ekwenza kube nzima for ikhampani esehlupheni ukuthi iyithole leyo mali.
Ubonti ngakwenziwani kwezithi imali le itholakale lula nje?
Kakubuyelwe kulokho vosi kule committee eyayikhona eyafakayo ukuthi lawa yiwo ama-conditions ukuthi imali le i-accesswe njalo ayengama-conditions ayesaneliswa ngama-companies at-stress. Yikho kubona ukuthi kakubuyelwe kuwona lawo ma-conditions.
Kodwa-ke kwakhona bathi ukukhanya ngazani lapho ukuxokozela kwenziwa ngalaba abazombusazwe abantu bayancintisana ukuthi kambe kuyaze kunikwe bani isicoco sokuthi wabisa imali leyi. Akumanga njalo yini?
Ungeke ukubalekele khonokho ngoba uvele nje yena uhulumende welima, uhulumende welima abantu abakuhulumende bakhangele into yakusasa ukuthi ngemva kwalokhu ubani ozathola amavoti. So konke khonokho kukhona sindlu kungaba khona ngoba uzananzelela ukuthi lo okukhangele izimali ngwelinye ibandla, lo okhangele amakampani ngwelinye ibandla. Bonke labo bayasebenzela amabandla abo ngabantu bonke labo.
Sikhuluma nje isimo somnotho kobulawayo khonapho-ke sime njani?
Kasisihlanga ngoba nxa amakampani engasebenzi isimo kasisihlanga. Umnotho welizwe or wendawo kungamakampani asebenzayo. Amakampani abo baningi asebenzayo. Sokusiba labantu abaningi abaqhatshiweyo, sokusiba labantu abaningi abale mali ezikhwameni zabo, sokusiba labantu abaningi abanelisa ukuthenga izinto. But nxa amakhampani engasebenzi, abantu abasebenzayo balutshwane, nxa abantu abasebenzayo balutshwane, abantu abakwanisa ukuthenga impahla balutshwane, and ukuthi ukuthi kunobunzima ezindlini zabantu.
Sizokuthiwa lesigumula siyakhala sibili khona ngapha emandawo, kunjalo yini?
Angiyiboni ukuthi isisekhona yini industry esingakhuluma ngayo. Ngoba amakampani avalile afisa ukuthi ngayathola imali yokuthi anelise ukuvula. So kanti uvele uzathi nxa ungasathola imali yokuthi uoperate isisebenzi zasigcina ngani? Kanti mfuna omunye ngamele sibhadala. So okuyindlela ebalula ebulula yokuthi bagumule amakampani.